Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Între bine și rău, sunt Cristina Ișvan. Îl salut și astăzi pe pastorul Iacob Pop, invitatul meu, bine ați revenit.
Bine v-am regăsit.
Suntem din nou împreună, facem pași rapizi spre finalul acestui proiect, spre finalul cărții Tragedia veacurilor, carte pe care am studiat-o până acum, capitol cu capitol. Iată, am ajuns la capitolul 38, capitol ce poartă titlul Ultima avertizare. Dacă n-ați citit până acum această carte, vă încurajez să faceți lucrul acesta. Ultimele capitole pe care le vom discuta în cadrul acestei emisiuni sunt foarte importante, sunt capitole care ne aduc în momentul revenirii lui Iisus Hristos, în capitole care vorbesc despre ceea ce se va întâmpla la sfârșitul acestui timp, pe care noi îl vedem că se scurge repede, fiind la finalul istoriei Pământului. Discutăm astăzi despre ultima avertizare și, așa cum ne-am obișnuit, înainte de a începe să dezbatem cele mai importante idei din acest capitol, urmărim un rezumat video.
Prima și ultima dată când un mesaj este dat în Biblie are întotdeauna o semnificație. Apocalipsa 18 nu face excepție. Mesajul final, apelul final care va fi transmis lumii, folosește un limbaj simbolic și avertizează că Babilonul cel Mare a căzut. Apoi repetă acest lucru și spune că a căzut și cheamă poporul lui Dumnezeu care este acolo să iasă afară. Chiar și în această ultimă oră a istoriei Pământului, Dumnezeu are oameni în Babilon și îi cheamă să iasă. Vestea căderii Babilonului este în esență solia îngerului al doilea din Apocalipsa 14, versetul 8, repetat și extins. Acest mesaj a fost vestit pentru prima dată în vara anului 1844, când cei care predicau revenirea iminentă a lui Isus au fost respinși de confesiunile tradiționale de atunci. Acum din nou există un apel pentru a scoate oamenii din confuzia religioasă. Babilon provine din cuvântul Babel, care este locul unde limbile au fost încurcate. În contextul de aici, din Apocalipsa, reprezintă învățături și idei religioase, care sunt contradictorii cu restul Bibliei și între ele.
Acest mesaj este dat într-o vreme când, potrivit Apocalipsa 13, versetul 16, toți, mici, mari, bogați, săraci, sunt îndemnați să se conformeze obiceiurilor bisericii prin închinare religioasă falsă. Umanitatea are de ales între a-L adora pe Dumnezeu drept creator sau a urma legile oamenilor. Poporul lui Dumnezeu este chemat să avertizeze împotriva semnului fiarei. În caz contrar, vor avea parte de mânia lui Dumnezeu, turnată neamestecată sau la putere maximă asupra lor. De fiecare dată când Dumnezeu și-a revărsat mânia în Biblie, a amestecat-o cu milă. În timpul potopului, pământul urma să fie distrus. Erau salvați doar cei din arcă. În Sodoma, orașul urma să fie distrus dacă nu se găseau 10 oameni drepți. Dar de data aceasta, având semnul fiarei, toți cei care îl au vor primi mânia deplină a lui Dumnezeu. Nimeni nu va primi mânia lui Dumnezeu până când nu vor putea lua toți o decizie personală conștientă. Fiecare va avea suficientă lumină pentru a lua o decizie inteligentă. Problema în discuție este sabatul din porunca a patra, iar cei care prezintă acest mesaj o vor face cu un zel reînnoit. Anterior considerat alarmist, cu predicțiile lui despre intoleranța religioasă declarate nefondate și absurde, pe măsură ce aceste evenimente sunt pe cale să se întâmple, mesajul este din nou transmis cu claritate. Unii sperau să transmită mesajul în tăcere, prin stilul lor de viață, dar acum sunt sub ungerea Duhului lui Dumnezeu, iar ei transmit mesajul cu îndrăzneală, fără teamă de consecințe, determinând oamenii să asculte. Pe măsură ce solia este dată și persecuția crește, mulți care au crezut în solia celui de-al treilea înger, dar nu au fost schimbați de adevăr, au părăsit poziția și au trecut în opoziție. Nu este ceva nou, deoarece în vremurile trecute, când Luther, Wycliffe, Tyndale au predicat noi învățături și au îndemnat oamenii să accepte Biblia, noul adevăr a fost întâmpinat cu opoziție. Pe măsură ce această solie finală este dată, la fel cum Duhul Sfânt a fost turnat în timpul ploii timpurii, Ioel 2, versetul 20 și 3 se împlinește și ploaia târzie este revărsată. În Biblie, referința la ploaie este folosită pentru a simboliza puterea Duhului Sfânt. Evanghelia se va încheia cu o putere mult mai mare decât cea manifestată la Rusalii. Oamenii vor fi chemați să se pocăiască, să se convertească, pentru ca păcatele lor să fie șterse. Acum, mai mult ca niciodată, mesajul va merge înainte nu atât prin argumente, cât prin convingerea profundă a Duhului lui Dumnezeu. Semințele care au fost semănate prin mesajul dat și literatura răspândită vor da acum roade. Oamenii vor fi obligați să-și urmeze convingerile, indiferent de legăturile pământești sau de familie. Să fim credincioși atât în transmiterea mesajului, cât și în trăirea conform acestuia pentru a nu fi clătinați.
La ce moment al istoriei ne aflăm dacă urmărim acest capitol 38 din Cartea Tragedia Veacurilor și ne uităm în mod special la solia îngerului din Apocalipsa, ieșiți din Babilon?
Trebuie să ne referim și la capitolele anterioare. Cartea Tragedia Veacurilor ne conferă o axă a timpului pe care sunt așezate evenimentele rând pe rând, iar evenimentele finale sunt evenimente care se suprapun între ele și chiar titlul capitolului care îl avem pentru azi, 38 din Tragedia Veacurilor, intitulat Ultima Avertizare, ne sugerează că este vorba de ultima chemare a Harului pe care Dumnezeu o face celor care vor să-i primească mântuirea. E o ultimă avertizare pentru că ea a fost prezentată înainte în cadrul întreitei solii îngerești, solia a doua a căzut Babilonul, și apoi avem în capitolul 18 al cărții Apocalipsei o revenire a unui înger care luminează întregul pământ, deci însemnează că este o solie la nivel universal și spune: ieșiți din Babilon, poporul meu, este ultima chemare, pentru că după acest moment se va încheia harul.
Deci, practic, tot ce vorbim astăzi în acest capitol, de fapt, ceea ce a fost în ultimele capitole pe care le-am dezbătut în cadrul emisiunii, sunt evenimente viitoare.
Viitoare și finale, adică finale care sunt chiar înainte de încheierea harului și revenirea Domnului Hristos.
Ce înseamnă acest ultim conflict și această ultimă avertizare?
Însemnează că se confirmă caracterul lui Dumnezeu, care este plin de dragoste și bunătate și se manifestă față de noi oamenii prin dorința lui de a ne salva. Și atunci, în contextul creat de aceste evenimente finale, Dumnezeu lansează un ultim apel pentru ca să poată să recupereze tot ce ar putea fi recuperat de pe pământul acesta.
Care sunt indiciile sau cum știm că suntem chiar la acel moment? Cum vom ști atunci că suntem în acel moment?
Vom ști că suntem în acel moment pentru că în carte am văzut că vor intra în ecuația conflictului final și alte subiecte de mare importanță. Unul dintre aceste subiecte este și ziua de închinare. Va fi un decret care se va da și care vizează pe cei care nu se supun legilor omenești. Deci se va ajunge într-o criză fără precedent care va fi pe toate domeniile relațiilor umane. Se vor face încercări pentru ieșirea din criza aceasta și ca o ultimă încercare va fi și ideea, hai să găsim pe cineva care să stea în frunte, în fruntea noastră, în fruntea umanității și care să ia deciziile pentru a restabili lucrurile, pentru că criza se va înrăutăți din ce în ce mai mult. Și când se va da acel decret, este evident pentru copiii lui Dumnezeu că au intrat în linie dreaptă pe final.
Pentru cei care încă nu au luat o decizie, mai este timp atunci?
Atunci este încă timp, pentru că de aceea și avem capitolul ultima avertizare. Cât timp încă este dată avertizarea, există și posibilitatea ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Momentul când nu se mai poate face vreo schimbare între cele două tabere, cei care slujesc lui Dumnezeu, aparțin lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu și cei care sunt nelegiuiți, i-au întors spatele lui Dumnezeu, este momentul închiderii Harului. În Cartea Apocalipsei avem un text care spune cel ce este sfânt să se sfințească mai departe. Cine este nedrept rămâne mai departe nedrept. Deci este momentul închierii Harului care corespunde și cu, și de fapt este încetarea lucrării de mijlocire a Domnului Hristos din Sanctuarul Cest, despre care noi am discutat sau telespectatorii au putut urmări această lucrare a Domnului Hristos în capitolele anterioare a cărții Tragedia Veacurilor. Când se încheie lucrarea sa de mijlocire, practic se încheie și posibilitatea ca cineva să mai beneficieze de jertfa Domnului Hristos. Nu este cine să îi prezinte
în dreptul
celui păcătos, iertarea păcatelor, mijlocirea.
O să citesc din carte câteva pasaje care ne explică, de fapt, care este miza acestui ultim conflict. Citesc așa. Situația în care va ajunge lumea va fi cutremurătoare. Puterile lumii, aliindu-se în lupta împotriva poruncilor lui Dumnezeu, vor decreta ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să se conformeze datinii bisericii prin păzirea sabatului fals. Toți cei care vor refuza să se supună vor primi pedepse civile și în cele din urmă se va susține că merită pedepsa cu moartea. Pe de altă parte, legea lui Dumnezeu, care impune păzirea zilei de odihnă a Creatorului, se cere respectată și îi amenință cu mânia divină pe toți cei care calcă principiile ei. Sabatul va constitui marele test al loialității, deoarece el este parte de adevăr în mod deosebit combătută. Când oamenii vor fi supuși încercării finale, atunci va fi trasă linia de demarcație între cei care îi slujesc lui Dumnezeu și cei care nu îi slujesc. În timp ce păzirea sabatului fals, în conformitate cu legea statului, dar contrar poruncii a patra, va constitui o dovadă de supunere față de puterea opusă lui Dumnezeu, păzirea sabatului autentic, în ascultare de legea lui Dumnezeu, va fi o dovadă de fidelitate față de Creator. În timp ce o parte din oameni va primi semnul fiarei prin acceptarea semnului de supunere față de puterile pământești, cealaltă parte va primi sigilul lui Dumnezeu prin alegerea semnului de loialitate față de autoritatea divină. Și iată că mai apar încă două concepte, da? Sigiliu și semnul fiarei puse împreună cu această decizie radicală care este, iată, însoțită de un decret de moarte favorabil sau nefavorabil sabatului.
Și pentru cei care ne urmăresc, fac trimitere la Scriptură, Cartea Apocalipsei, capitolul 14, începând cu versetul 6, este așa numita întreită solie a lui Dumnezeu, trei îngeri care vestesc, și am amintit cel de-al doilea înger care spune a căzut Babilonul, a cărui mesaj este reluat apoi în capitolul 18, dar după al doilea mesaj, a căzut Babilonul, urmează al treilea mesaj, dacă se închină cineva fiarei și iconei va primi semnul fiarei și va fi o soartă teribilă pentru acesta. E, sigiliul sau semnul fiarei nu este altceva decât ziua de odihnă care nu o găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Și în contrapondere, sigiliul lui Dumnezeu este sabatul, zilei a șaptea, ca dovadă că El a creat lumea și că cei care îl recunosc drept creator și se supun, respectă ziua de odihnă. Și în final, dacă pentru început spuneam că se va încerca ieșirea din criza care se adâncește, lucru care nu va fi posibil, ci criza se accentuează, atunci vor spune, noi am făcut tot ce se putea face, cei care vor conduce lumea la momentul acesta, cauza însemnează că este la cei care nu ni se supun. Și dacă noi am dat un decret ca oamenii să asculte de Dumnezeu, dar să asculte așa cum vede partea civilă și religioasă care s-a unit la data respectivă, și anume să se odihnească o zi pe săptămână, că așa este porunca, dar se odihnesc duminica, aceștia vor primi semnul fiarei. Iar cei care țin sâmbăta primesc semnul lui Dumnezeu, sigiliul lui Dumnezeu, dar vor fi luați în vizor pentru că nu se supun decretului care a fost dat.
Va fi vizibil acest semn pe mână și pe frunte?
Evident că nu este un semn vizibil. Sigiliul lui Dumnezeu se primește doar pe frunte. Sigiliul fiarei se poate primi fie pe frunte, fie pe mână.
Și ce înseamnă lucrul acesta concret?
Unii sunt convinși că sabatul este ziua de închinare adevărată a lui Dumnezeu, deci nu e nicio problemă cu mintea lor. Au convingerea corectă. Dar totuși se vor supune decretului care a fost dat lucrând în ziua de sabat și odihnindu-se în ziua de duminică. Aceștia vor primi semnul, evident, pe mână. Alții primesc pe frunte pentru că iau și convingerea fermă că duminica a fost schimbată de Dumnezeu ca zi de odihnă și a fost înlocuitoarea sabatului. Lucru care, evident, ne-am convins în ocaziile anterioare că nu este așa. Sabatul a fost instituit la creațiune și rămâne semnul lui Dumnezeu, ales de Dumnezeu ca atare.
Ce se întâmplă cu cei credincioși în această perioadă și cum ar putea ei să facă față presiunilor la care vor fi expuși? Pentru că vorbim de constrângeri financiare, de constrângeri ce țin de libertatea lor și în cele din urmă de viață. Când vedem, iată, un decret de moarte.
Va fi o situație fără precedent. Va fi, cu alți termeni biblici, noaptea strâmtorării lui Iacov, o perioadă teribilă pentru cei care vor trăi la momentul acesta și vor fi de partea lui Dumnezeu. Doar experiențele anterioare și încrederea fermă în Dumnezeu îi va susține în această etapă extrem, extrem de dificilă. Din capitolul acesta am reținut o idee interesantă, că unii dintre cei credincioși chiar vor fi arestați, vor fi la închisoare, iar alții vor trebui să se retragă, să fugă în locuri singuratice, la munți, să caute acolo siguranță pentru viața lor, pentru că toți vor fi urmăriți și obligați să se supună decretelor omenești.
Apropo de lucruri care ne impactează, am reținut din acest capitol o idee, chiar o să încerc să o citesc, sper să fiu cât mai rapidă să găsesc ideea. Tot despre cei care se decid să rămână de partea lui Dumnezeu, se spune așa: ei vor fi amenințați cu amenzi și închisoare, iar unora le vor fi oferite poziții de răspundere și alte recompense și avantaje pentru a fi ademeniți să renunțe la credința lor. Chiar așa? Să fii atât de aproape de revenirea lui Iisus, să fii credincios și pentru o funcție sau pentru niște bani sau pentru un alt privilegiu să renunți?
Așa a fost dintotdeauna. Și unii au cedat, dar în momentul în care, așa cum spuneam, se încheie mijlocirea Domnului Hristos, are loc și sigilarea. Ori sigilarea însemnează că acel document este neschimbabil, iar în cazul oamenilor, situația lor nu se mai schimbă și nu vor mai trece dintr-o parte într-alta.
Până la acel moment, suntem într-o permanentă luptă și într-o permanentă alegere între bine și rău. Iată un alt pasaj pe care aș vrea să-l citesc și apoi să-l comentăm puțin. Când furtuna se apropie, un mare număr de credincioși care și-au declarat credința în mesajul Îngerului al Treilea, dar care n-au fost sfințiți prin ascultare de adevăr, vor renunța la poziția exprimată și vor trece în rândurile opoziției. Alăturându-se lumii și împrumutând atitudinea ei, au ajuns să vadă lucrurile aproape în aceeași lumină. Când va veni testul, ei vor fi dispuși să aleagă partea ușoară, populară. Bărbați cu talent și cu bun renume, care odinioară s-au bucurat de adevăr, își folosesc acum puterile pentru a amăgi și a induce sufletele în eroare. Ei devin dușmanii cei mai înverșunați ai fraților lor de altă dată. Când păzitorii sabatului sunt aduși înaintea tribunalelor să răspundă pentru credința lor, acești apostați sunt agenții cei mai eficienți ai lui Satana pentru a calomnia și a acuza în același timp, a instiga pe conducători împotriva credincioșilor prin mărturii false și insinuări. Cum facem să nu cădem în această capcană, ca dintr-un credincios astăzi să ajungi în cele din urmă nu doar necredincios, ci chiar să-i prigonești și să faci rău foștilor tăi frați de credință?
Lucrarea aceasta pe care ați descris-o mai poartă un nume așa tehnic, se numește lucrarea cernerii, când din biserica adevărată, cei care recunosc legea lui Dumnezeu, cei care sunt pe temelia Scripturii, cei care chiar au experiențe cu Dumnezeu, dar care, așa cum s-a spus aici, nu sunt sfințiți prin acest adevăr, au mai acceptat compromis în viața lor, vor fi o pradă ușoară în mâna Satanei, cu atât mai mult cu cât circumstanțele vor fi unele speciale și de dragul avantajelor sau tocmai pentru faptul că ei nu au fost convertiți cu adevărat, vor trece în tabăra opoziției și din nefericire vor fi foarte activi și mari împotrivitori celor care au rămas consecvenți adevărului.
Foarte interesant cum lucrează Dumnezeu și cum lucrează Satana. Avem pe de o parte persecuțiile și pe de altă parte avem evlavia. În cazul celor credincioși, cu cât sunt mai persecutați, cu cât au mai mult de a face cu efectele celui rău, cu atât se apropie mai mult de Dumnezeu.
Este interesant și se poate urmări pe linia istoriei că atunci când a fost perioada de persecuție, biserica a rămas mult mai curată și atașată de Dumnezeu și chiar creștea numeric. În vreme de prosperitate, în vreme în care ai multe avantaje și unii sunt tentați de a face compromis, nu a fost bine pentru biserica lui Hristos. Așa că spunea și Apostolul Pavel că împrejurările în care ne aflăm, zicea el, au concurat, au contribuit mai degrabă la progresul Evangheliei și vorbea tocmai de perioade de persecuție, de prigoană.
Mai citesc un pasaj din carte. Sunt atât de impresionante aceste ultime capitole din Cartea Tragedia Veacurilor. Pe măsură ce am tot pregătit emisiunile, mi-a fost tot mai greu să selectez pasajele, parcă aș citi tot capitolul aici în emisiune.
De fapt, Cartea Tragedia Veacurilor este uimitoare prin faptul că pe baza Bibliei, și asta vreau să spuneți, doar pe baza textelor biblice, ne creionează o linie a viitorului de care putem fi siguri. Evident că este doar autostrada în linie mare, este prezentată această evoluție a evenimentelor viitoare, dar noi le vom putea recunoaște și vom putea sta de partea lui Dumnezeu doar dacă azi și acum facem ce trebuie să facem.
Trimișii ai lui Dumnezeu, cu fețele luminate și strălucind de sfântă consacrare, se vor grăbi din loc în loc să transmită mesajul din cer. Avertizarea va fi rostită prin mii de voci pe tot pământul. Se vor face miracole, bolnavii vor fi vindecați și semne și minuni îi vor însoți pe credincioși. Satana, de asemenea, va acționa prin false minuni, făcând să coboare chiar foc din cer înaintea oamenilor. Astfel, locuitorii pământului vor fi determinați să iau o poziție. Apropo de termenii legați de evenimentele finale, Marea Strigare.
Va fi o acțiune foarte intensă și din partea lui Dumnezeu, pentru că va veni un moment în istorie fără precedent, și anume să se încheie harul, să nu mai există posibilitatea ca cineva să fie salvat sau să treacă din tabăra celor salvați în tabăra. E ceva ce n-a mai fost în istoria noastră trecută ca umanitate și de aceea Dumnezeu pregătește momentul acesta. Pe de o parte e întreita solie îngerească care se vestește în timpul nostru, apoi încă un apel, ultima avertizare pe care Dumnezeu o dă și citatul pe care l-a dat este încurajator, și anume că slujitorii lui Dumnezeu se vor grăbi din loc în loc ca solia să fie vestită la nivel universal, peste întregul pământ, să nu existe situația în care să fie vreun suflet care ar putea fi mântuit, să nu fie avertizat și să se dea ocazia să treacă de partea lui Dumnezeu.
Suntem la finalul întâlnirii de astăzi și așa cum ne-am obișnuit, haideți să alegem fiecare câte un pasaj preferat din capitol, din ceea ce am citit astăzi și din ceea ce am studiat. Iată ce am ales eu. Razele de lumină pătrund pretutindeni, adevărul este văzut cu claritate, iar copiii sinceri ai lui Dumnezeu rup legăturile care i-au ținut strâns. Relațiile de familie și legătura cu biserică nu-i mai pot trage înapoi acum. Adevărul este mai valoros pentru ei decât orice. În ciuda forțelor unite împotriva adevărului, un mare număr de oameni va lua poziție de partea Domnului.
E încurajator.
Exact.
Iată citatul care l-am ales eu. Marea lucrare a Evangheliei nu se va încheia cu o manifestare mai mică a puterii lui Dumnezeu decât cea care a marcat începutul ei. Profețiile care s-au împlinit prin revărsarea ploii timpurii la începutul predicării Evangheliei, vezi Cartea Faptelor Apostolilor, urmează să se împlinească din nou prin revărsarea ploii târzii la încheierea ei.
Vă mulțumesc tare mult pentru că ne-ați ajutat să înțelegem mai bine acest capitol, capitolul 38 din cartea Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Ne mai întâlnim o dată până la finalul acestui proiect. Vă aștept cu drag. Vă aștept și pe dumneavoastră în ocaziile viitoare pentru a parcurge ultimele capitole ale acestei cărți, carte pe care vă recomandăm spre lectură. Puteți scana codul QR de pe ecran și puteți citi în format electronic această carte, Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Sunt lucruri importante pentru fiecare dintre noi, sunt informații valoroase și cu siguranță sunt semnale de alarmă care ne învață încă o dată să alegem să rămânem de partea binelui.